สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Simple Road Toward Financial Freedom A Guide to Helping Young Adults Build Wealth เป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลที่มุ่งอธิบายเรื่องเงินอย่างเรียบง่ายและใช้ได้จริงๆโดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือกำลังสร้างฐานะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยมาร์คชลิปมันร่วมกับสตีฟชอร์ตและวางตัวเป็นคู่มือสำหรับการสร้างความมั่งคั่งจากนิสัยทางการเงินพื้นฐานมากกว่าการไล่ตามผลตอบแทนระยะสั้นเนื้อหาหลักเน้นการเข้าใจเงินเดือนการจัดสรรรายได้การออมก่อนใช้และการสร้างวินัยอย่างต่อเนื่องจุดเด่นของหนังสือคือการทำให้แนวคิดซับซ้อนอย่างการวางแผนการเงินกลายเป็นภาพที่เข้าใจง่ายสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนการเงินมาโดยตรงหนังสือยังสื่อสารว่าความมั่นคงทางการเงินไม่ใช่เรื่องของตัวเลขก้อนใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับความชัดเจนการควบคุมและเป้าหมายชีวิตที่เหมาะกับแต่ละคนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือการเงินสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้อ่านวัยหนุ่มสาวและคนทำงานเริ่มต้นที่ยังไม่มีพื้นฐานการเงินส่วนบุคคลที่แข็งแรงจุดสำคัญไม่ใช่การสอนกลยุทธ์ลงทุนซับซ้อนเป็นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานว่าเงินเดือนควรถูกจัดการอย่างไรทำไมต้องมีแผนและเหตุใดความมั่นคงจึงเริ่มจากพฤติกรรมเล็กๆเล็กที่ทำซ้ำได้หนังสือชี้ให้เห็นช่องว่างสำคัญของระบบการศึกษาเพราะหลายคนเรียนจบโดยไม่รู้วิธีอ่านสลิปเงินเดือนตั้งงบประมาณหรือหลีกเลี่ยงหนี้บัตรเครดิตในช่วงต้นชีวิตทำงานแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือการเงินทั่วไปที่มักเริ่มจากการลงทุนหรือการเกษียณทั้งที่ผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายยังอยู่ในช่วงสะสมทุนตั้งต้นการวางกรอบเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการเงินไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแต่เป็นทักษะชีวิตที่ควรเริ่มตั้งแต่รายได้แรกประเด็น2กรอบ50 60 30ในฐานะเครื่องมือจัดการรายได้ให้สมดุลหนึ่งในแกนหลักของหนังสือคือโมเดลการใช้จ่าย50 20 30ซึ่งแบ่งรายได้ไปยังความจำเป็นเงินออมและความต้องการส่วนตัวตามลำดับแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยเปลี่ยนการจัดการเงินจากความรู้สึกเป็นระบบที่จับต้องได้ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการคำนวณซับซ้อนเพียงจัดลำดับความสำคัญของรายรับให้ชัดเจนก่อนความหมายเชิงลึกของโมเดลนี้คือการบังคับให้การออมเกิดขึ้นก่อนการใช้จ่ายเพื่อความต้องการไม่ใช่ปล่อยให้เงินเหลือแล้วค่อยออมซึ่งมักไม่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันหนังสือจึงเสนอกรอบที่ปฏิบัติได้ง่ายสำหรับคนรายได้ไม่สูงมากและทำให้การเงินไม่รู้สึกเหมือนการอดออมแบบลงโทษตนเองแต่เป็นการออกแบบชีวิตอย่างมีสมดุลโมเดลนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวินัยกับเสรีภาพทางการเงินเพราะยิ่งควบคุมรายจ่ายได้ดีเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างพื้นที่สำหรับอนาคตได้มากขึ้นเท่านั้นประเด็น3การออมอัตโนมัติและนิสัยเล็กๆที่สร้างความมั่งคั่งระยะยาวหนังสือเน้นว่าความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากรายได้สูงเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากนิสัยที่สม่ำเสมอโดยเฉพาะการออมแบบอัตโนมัติและการเริ่มลงมือทีละน้อยแนวคิดนี้มีความหมายมากสำหรับคนวัยเริ่มทำงานเพราะพฤติกรรมทางการเงินในช่วงต้นมักกำหนดรูปแบบระยะยาวของชีวิตการเงินหากรอให้มีเงินเหลือก่อนออมโอกาสสะสมทุนจะช้ามากแต่ถ้าออมทันทีเมื่อได้รับรายได้จะช่วยให้การออมกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบชีวิตไม่ใช่การตัดสินใจที่ต้องใช้แรงใจทุกเดือนหนังสือจึงเน้นเรื่องความต่อเนื่องมากกว่าความสมบูรณ์แบบและเสนอภาพของความก้าวหน้าทีละขั้นแทนการเปลี่ยนแปลงฉับพลันการมองการเงินผ่านมุมของนิสัยยังทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสำเร็จทางการเงินเป็นผลจากการทำสิ่งพื้นฐานซ้ำๆอย่างมีวินัยเช่นเก็บเงินก่อนใช้หลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จำเป็นและสร้างพฤติกรรมที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันประเด็น4การนิยามอิสรภาพทางการเงินให้สอดคล้องกับชีวิตจริงของแต่ละคนอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการชี้ให้ผู้อ่านตั้งคำถามว่าอิสรภาพทางการเงินสำหรับตนเองหมายถึงอะไรไม่ใช่เพียงการไล่ตามตัวเลขเป้าหมายที่ดูยิ่งใหญ่หนังสือเสนอว่าการมีเงินมากไม่ได้แปลว่ามีชีวิตที่พอใจเสมอไปหากขาดความชัดเจนว่าต้องการความมั่นคงแบบไหนต้องการใช้ชีวิตอย่างไรหรืออยากลดความเครียดเรื่องเงินในระดับใดแนวคิดนี้ช่วยย้ายจุดสนใจจากการแข่งขันทางตัวเลขไปสู่การออกแบบชีวิตที่มีความหมายและเหมาะกับสถานการณ์ของแต่ละคนในทางปฏิบัติการนิยามเป้าหมายเช่นนี้ทำให้การวางแผนการเงินมีทิศทางมากขึ้นเพราะผู้อ่านจะรู้ว่าควรออมเพื่ออะไรควรลงทุนเพื่อช่วงเวลาใดและควรยอมแลกอะไรบ้างหนังสือจึงไม่ได้มองอิสรภาพทางการเงินเป็นปลายทางเดียวกันสำหรับทุกคนแต่เป็นคำตอบที่ต้องปรับให้เข้ากับคุณค่าความรับผิดชอบและรูปแบบชีวิตที่แท้จริงประเด็นสุดท้าย บทบาทของการศึกษาการเงินการวางแผนอนาคตและที่ปรึกษาหนังสือยังขยายประเด็นไปสู่ระบบสนับสนุนทางการเงินที่ช่วยให้คนหนุ่มสาวตัดสินใจได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องการเงินตั้งแต่วัยเรียนการวางแผนค่าใช้จ่ายระดับมหาวิทยาลัยการเตรียมตัวเพื่อวัยเกษียณหรือการใช้ที่ปรึกษาทางการเงินอย่างเหมาะสมหนังสือมองว่าความรู้เหล่านี้ไม่ควรถูกทิ้งให้เป็นเรื่องเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญเพราะหากคนหนุ่มสาวไม่เข้าใจพื้นฐานย่อมเสี่ยงต่อการเริ่มชีวิตด้วยหนี้และความสับสนมากเกินไปการเน้นบทบาทของที่ปรึกษาไม่ได้หมายถึงการพึ่งพาผู้อื่นทั้งหมดแต่เป็นการรู้ว่าเมื่อใดควรขอความช่วยเหลือจากผู้มีประสบการณ์เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่แพงเกินจำเป็นประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางโครงสร้างมากกว่าหนังสือสอนประหยัดทั่วไปเพราะมองทั้งตัวบุคคลครอบครัวโรงเรียนและระบบการศึกษาที่ควรช่วยสร้างความเข้าใจการเงินตั้งแต่ต้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษาคนเพิ่งเริ่มทำงานและผู้ที่ต้องการจัดระเบียบการเงินส่วนตัวโดยไม่อยากอ่านทฤษฎีหนักเกินไปรวมถึงพ่อแม่หรือผู้สอนที่อยากใช้เป็นเครื่องมือเปิดบทสนทนาเรื่องเงินกับคนรุ่นใหม่จุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การทำให้การเงินส่วนบุคคลดูเข้าถึงได้จริงผ่านกรอบคิดที่ชัดเจนอย่าง50 20 30การออมอัตโนมัติและการนิยามอิสรภาพทางการเงินในแบบของตัวเองแทนที่จะพยายามขายภาพความร่ำรวยแบบเกินจริงหนังสือกลับเน้นนิสัยพื้นฐานที่ทำได้
ต่อเนื่องและใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
จึงมีประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงทัศนคติเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินจำนวนมากที่มักเน้นการลงทุนเชิงเทคนิคหรือความสำเร็จแบบก้าวกระโดดเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เริ่มจากฐานรากของชีวิตการเงินก่อนทำให้ผู้อ่านเห็นเส้นทางที่เรียบง่ายชัดเจนและเป็นไปได้มากกว่าในการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวหากคุณต้องการสนับสนุนมาก Clipman คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่